Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun anyň urban. Türkmen paýtagty ýapyk günalarda we Söwgüş sunwaty boýunça geçirilen 5-nji adyýy oýunlarynyň tamamlanan gününiň ertesi 28-nji sentýabrda hem gowakalara baý boldy. Döwlet ýetiliginiň näkitde ha habar gullugynyň maglumatyna görä şol gün prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze kitabynyň Sport dostlugy, saglygy we gödürlüge tarap ýol ratly eserini tanystyrylyşy boldy. Türkmenistan Altın Asır Neşri täze kitapta beden terbiýanyň we sportun adamyň we jemgyýetiň durmuşunda oýnaýan urgunyň açylyp görkezilýändigini habar berýär. Türkmen prezidenti sport barada kitabynyň 12-nji awgustda öz okuwçylaryny Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň taryhy we KKK Mälik Gül berdim Hümmedhun bu urluşyň düdümünü bitiren işleri baradaky dokumental eseri bilen öwrenipdi. Şeýle-de TDH onuň eýýäm 14-nji sentýabrda KKK baradaky kitabynyň çapdan çykanynyň Mario Brighton atlar hakkında täze kitap ýazmagy başlanyny habar berdi. Adi oýunlarynyň soňky ilkinji gün prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow üçin hem begençli gün boldy. Türkmen parlamentoňa Türkmenistanyň at gazanyň täälimçisi sen hormatly adyň daklanyny baradaky şahadatnamany we döşü daklayan nyşany ogsurdy. Habarda tasdiklenmegine görä prezidentiň ogly bu hormatly derejä Türkmenistanyň sport döwlet hökmündäki halkara awrayny ýokarlandyrmaklygy hem de Yapık günahlarda ve Söğüş sunwaty boyunca geçirilen 5-nji adi oyunlarını bayraklar onları eğilen sportsmenleri tayyarlamaklığa koşan koşandı çün münafip olupdur. Mündün öň Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde jogapkar wezipä bellenenlig mezlihin kada kanunçuluk barada komitetiniň başlygy bolanlygy. Ýöne onuň öň ilmi işler bilen meşgullanyp ilmi derejeleri alanlygy habar berilipdi. Elbetde ady oýunlarynyň soň iň köp begenenler ýa begendirilenler bu oýunlara berk taýýarlyk gören we ýarışlarda ýeňizi bolan hususan altyn medal gazanan türgenler we medal alan türgenleriň täälimçileri boldy. Olara prezidentin adından Toyota avtologi sovgat verildi. Yarışlarda kümüş medal alanlara 5,000, birinci medal alanlara 3,000 Amerikan dolları meçhörününe silahlar koksurildi. Yatla diyar, Türkmenistan'ın yığınlı kamanası bir yarışlarda cemi 245 medal, 89 altın, 70 kümüş ve 86 birinci medal almağı başardı. Yarışlarda Türkmen türgünlerinin altın medal oyuncu en yakın beyazda çıktığı bizim sportsmenlerimizden ikisi az. 46 altın medallarlı. Türkmen häkimetleri bu oýunlaryň öňünden adam hukuklaryny has giň meçhörde bolmakda. Aşgabatda awadanlaşdyrmak proýektleriniň çägini müňler çadamyň zaýyny ýykmakda we olara ýeterlik kompensasiýa bermezlikde. Raýatlaryň hereket adatlygyny çäklendirmekde we mezur çäreleri çekmekde tanqid edildi. Şeýle-de hirişde ýetmezçiligi raýatlaryň bir bölüginiň aýryklarynyň belli bir prosentiniň tutulmagyny we adyýada kömek üçin ulanylmagyny, ýurdun guruply adamlarynyň işgörlerden mezur meýletin hirişde toplanmagyny getirdi. Ekspertler bu oýunlaryň garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna iň çynlygy ykdysady krizise gawat gelendigini aýdýarlar. Resmi maglumatlara görä 5-nji adi oýunlar üçin gurulan sport desgalary Türkmen gazanasyna 5 milliard dollardan gowrak terişde düşdi. Şeýle-de Aşgabatda bu çäre gawat täze 2,13 milliard dollara düşen halkara howa mendil gurulýar. Bu çykdyjylar ýurtda ýylata garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri berilýän we Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýaz Hümwadaty boýunça 2030-njy ýyla çenli saklanmaly sosial ýeňilliklerin ýatyrylýan wagtyna gawat geldi.